conseil que je souhaite prodiguer à notre chère population.
Haydi kana e hinka har ganda jidiyasi. Cere cere ga fari koydiyo. Ndi guna ka bana ga karra. Imas yedda ka kei turi nyari ye kire. Masi robay ka fari koy buboy. Sakana bano sinti a agar ka igenge wana fari diya. E itas ka kei wol turi nyari woye kire. Hayin no ka imas dam. Masi nda bani futu. A hinka kate albasi yo. Iruka meskat albasi. A hinka ta jati ndi haye kana ina goranda. Uwa jinda furu wo mo e demga ka simbak. Boro woye ka I kei faru diya. Ndi guna ka bana ga karra. Imas tas ka kei. Imas tas ka kui nungu ye karana. I hinka suturenge bumo. Wari banda. Bordia moka ho jaro is gendikara labu huya ndi gunaka bana hinsaka kar ima tasi nongu tan tira tira ga chiji hera ima sedaka kani wo huya sakana ban futu wadia moka e fatta sakana bana sinti afoye ga moto ye ga afoye ga mobilier wo boro wo yo ima sedaka jur bana tir ima taska kai masi afoy e hunguka kayena ban masintingi yo tonge ona nongu diar masisika ima tasika chindi ha sakana ban kai wodi ban da I hinka kuy masoro bay ka fonda boboy ismi hari bisanangu wodo nga katiga haye kana ina goronda wodi banda mo barka bana jinda ma bisa nda garka akodiga junda hayar nda bana dini wo junda hayo ama fur jinde protection civile wona go koydies masa wo boro wo yoy mi gojine yo gojine ka kata asbab ima hinka ko wo junda hayo bana har litir ndi har kangi wo fur jinde boro transa ko ma kata fablangu woranda akoydo mai anniya har kinka fabaki nda ko ismi gujini alhakika ima fatta wo misawara a hinsa ka shindu sal jinda fuddi kan hinka haris anaskanda wukile dem de kur ima taska kati protection civile wona goy koydi wodi o magini alhakika yo a kata sabab mo haydi kana itasi amenka dundi tenya bila amakate albasifu
parce que au lieu que ça soit une seule victime ça va être plusieurs victimes.